Jeni me SBS Albanian.
Ndërkohë që New South Wales dhe Victoria përgatiten për të dalë nga izolimi, ekspertët paralajmërojnë se dëmet në shëndetin mendor të popullsisë për shkak të pandemisë mund të jenë shumë të mëdha nga sa parashikoi, dhe sankti i shkaktuar nga kjo emergjencë ndërkombëtare mund të zgjasë me vite. Të ndjekim raportin. Virusi SARS i është quajturi sindroma respiratore akute rënd, që shpërtheu në Hong Kong në 2003-shin, e goditi popullatën shpejt dhe rënd. Rasti i paru shfaq pasi një mjek nga Kina që kishte trajtuar pacientët me SARS në Guangzhou, shkoi në Hong Kong për të marrë pjesë në një martesë familjare. Pavarësisht se ndiej smur, ai vizitoi familjen dhe udhtoi në për rajonin me popullsi të dendur, duke përhapur virusin tek qindra njerëz. Gjatë 3 muajve të ardhshëm, u identifikuan mbi 1750 raste dhe gati 300 njerëz vdiqën nga smundja. Shkalla e vdekshmërisë së SARS në Hong Kong arriti në 17%. Spitali Princesha Margaret u caktua posaçërisht për të smurët nga virusi SARS. Drejtoresha e spitalit thotë se në kulmin e infektimit nga virusi, spitali pranonte deri në 100 pacient në ditë dhe numri i shtetërve të kujdesit intensiv u trefishua që në javën e parë. Gjithçka ndodhi vërtet shpejt, me të vërtet ishte si një tsunami, tregon drejtoresha. Mjekët nuk ishin ekspozuar më parë nda një sulmi kaq të madh, një smundje tepër infektive. Stafi punonte gjatë gjithë kohës dhe shumë prej tyre nuk ktheheshin në shtëpi për javë të tëra. Shëndeti i tyre mendor u bë shqetësimi kryesor për drejtoreshën e spitalit. Ajo organizoi strehim për antarët e stafit në rrezik të prekjes nga smundja, organizoi ushqime që do të shpërndaheshin familjeve të tyre dhe programe mbështetëse të shëndetit mendor për ata që punonin në vit parë, që ata të mos ndiheshin të vetmuar dhe të izoluar. Studimet retrospektive zbuluan se mbi 10% të atyre që punuan gjatë shpërthimit të virusit SARS ose ishin prekur nga smundja, treguan më pas shenja të stresit post-traumatik. Ekspertët e shëndetit mendor thonë se COVID-19 është një rrezik shumë më i madh se SARS. Profesori Richard Bryant është drejtor i klinikës së stresit traumatik në Universitetin e New South Wales. Ai thotë se kozgjatja e pandemisë së COVID-it me bllokime të përsëritura dhe stresin financiar ka sjellë një rritje të numrit të njerëzve me probleme të shëndetit mendor.
If we look at countries who are ahead of Australia in terms of vaccination,
para se Australia për sa i përket vaksinimeve dhe lehtësimit të kufizimeve, shohim ankth dhe depresion si një rritje në numrin e vetvrasjeve. Spiros Vasiliakis, që banon në Melbourne, ndjen ankth sa herë që dëgjon numrat e përditshëm të rasteve. Ai thotë se ndjen fort traumën e shkaktuar nga virusi dhe se është një traumë që nuk po e lë të ecë përpara. Ai humbi nënën nga COVID-i në korrikun të vitit të kaluar, kur virusi depërtoi në azilin e përkujdesit për të moshuarit ku ajo jetonte. Në javët në vazhdim, edhe Spiro u infektua me COVID së bashku me gruan dhe motrën. Tashmë ata jetojnë me pasojat shëndetësore që ju kalon virusi, si dhe me traumën mendore të infektimit.
Mind-wise it really set you back. It is traumatizing.
U përpoqja të kthehem në punë, por nuk e kisha qetësinë e duhur që të punoja. Doktoresha patologe nga Melbourne, Stacy Harris, thotë se para COVID-it ajo kishte vetëm disa pacientë në javë që kërkonin ndihmë për probleme me shëndetin mendor. Tani ajo thot se ka një pacient të tillë pothuajse në çdo takim.
I can't refer anyone to private psychiatrist.
Nuk mundem t'i referoj askujt një psikiatër privat. Shumica e tyre i kanë mbyllur klinikat. Që do të thotë se të gjithë këta njerëz që kanë vërtet probleme me shëndetin mendor duhet të shkojnë në spital. Shifrat e Byrosë së Statistikave tregojnë se 1 në 5 australian kanë raportuar nivele të larta ose shumë të larta të shqetësimit psikologjik të lidhur me pandeminë. Në Victoria shifra është edhe më e lartë, me 27% të popullsisë që luftojnë për të përballuar traumën mendore. Një sondazh i kohëve të fundit nga Byroja e Statistikave tregon se çdo shpërthim i rasteve me COVID çon në ndikime më të mëdha në shëndetin mendor, me shpërthimin e fundit viktorian që çoi në pothuajse 1/3 e njerëzve, të cilët raportuan gjendje depresioni dhe ankthi. Më të prekura janë gratë me 23% të tyre. Rreth 30% janë të rinjtë australian dhe 48% janë njerëz me probleme të mëparshme të shëndetit mendor. Doktoresha Stacy Harris thotë se sipas përvojës së saj, efektet e virusit në shëndetin mendor nuk ulen me rënjen e numrit rasteve.
things sort of got back to normal in January, February, but I was still seeing,
I was still seeing people that didn't get help last year. Profesor Richard Bryant thot se Australia ka përfitimin e vrojtimit të vendeve të tjera, si Anglia, të cilat janë më përpara në vlerësimin e efektit të pandemisë në shëndetin mendor të popullsisë së tyre.
One in four people are still reporting marked loneliness, and it is going to be an issue because people are not just going to go back to the world or the life that they had before COVID.
Sepse nuk pritet që njerëzit të kthehen lehtësisht në jetën që kishin përpara COVID-it. Në vend ka akoma shumë kufizime dhe njerëzve ju janë prishur shumë plane, si shkollimi, universiteti, karriera, marrëdhëniet sociale. Këto janë gjëra që nuk do të kthehen brenda ditës. Ai thot se njerëzit duhet të riaftësohen dhe të mësojnë mekanizma të reja për të përballuar jetën. Universiteti i New South Wales në bashkëpunim me organizatën botërore të shëndetit ka krijuar një program të ri të trajtimit të shëndetit mendor që aplikohet përmes sesioneve në grup me një psikolog klinik nëpërmjet internetit dhe që mëson njerëzve si të menaxhojnë stresin dhe shqetësimet që vijnë nga pandemia. Ky program fokusohet në përmirësimin e gjendjes psikologjike dhe provat po tregojnë rezultate pozitive. Profesori Bryant thot se është koha për të krijuar programe të qëndrueshme të shëndetit mendor, të cilat njerëzit mund t'i aksesojnë lehtësisht, në mënyrë që Australia të ketë një plan në këtë fushë të shëndetit për daljen nga Covidi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.